creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi a emisiunii mă voi referi la creștinismul răsăritean de după cuceririle arabe, după care voi reveni la evenimentele care au avut loc în apus. Deși este evident că fiecare biserică se consideră ortodoxă, acest titlu a devenit distinctiv pentru creștinismul răsăritean calcedonian, care este astfel numit Biserica Ortodoxă. După cuceririle arabe, Biserica Ortodoxă a fost blocată la sud și la răsărit de islam și, prin urmare, expansiunea sa s-a derulat în direcția nord și nord-vest. Aceste zone din Europa de răsărit erau populate în mare parte de slavi, care le invadaseră după popoarele germanice. Slavii au ocupat cea mai mare parte din ceea ce este astăzi Polonia, țările Baltice, Rusia, Slovacia, Serbia și Grecia. Cei care au trecut Dunărea făceau parte, cel puțin nominal, din Imperiul Bizantin. Restul au fost împărțiți între numeroase triburi și națiuni. Apoi, un nou grup de invadatori, bulgarii, au cucerit o mare parte din bazinul Dunării, unde au domnit peste o populație mixtă de slavi și valahi, foști supuși a Imperiului Bizantin. Aceasta era situația în anul 862, când la Constantinopol a sosit o scrisoare de la regele Rotislav al Moraviei, unul dintre regatele slave, care spunea astfel: mulți creștini au sosit în mijlocul nostru, unii italieni, alții greci și alții germani, și ne-au vorbit în mod diferit. Dar noi, slavii, suntem oameni simpli și nu avem pe nimeni care să ne învețe adevărul. De aceea vă rugăm să ne trimiteți pe cineva capabil să ne învețe tot adevărul. Rotislav nu era atât de naiv pe cât făcea să pară scrisoarea sa. El se temea însă că misionarii occidentali din regatul său vor servi drept vârf de lance pentru a-i cuceri teritoriul, așa cum se întâmplase deja în alte zone în care lucraseră misionari din Imperiul Franc. De asemenea, el era conștient de rivalitatea dintre creștinii din răsărit și cei de apus, așa că scrisoarea era o încercare de a folosi această rivalitate pentru a-și proteja regatul. Cererea a fost bine primită la Constantinopol ca o oportunitate de a extinde influența bizantină. Ca răspuns la cererea lui Rotislav, doi frați, Kiril și Metodiu, au fost trimiși ca misionari. Ei crescuseră în Balcani printre slavi și, prin urmare, cunoșteau deja Slavona. De asemenea, își dovediseră curajul într-o misiune anterioară în Crimeea. În Moravia au fost bine primiți. Kiril a inventat un mod de a scrie în slavonă, adică alfabetul chirilic, folosit și astăzi în majoritatea limbilor slave, și a tradus Biblia și liturgia. Dar curând s-au lovit de opoziția misionarilor germani, care susțineau că singurele limbi liturgice adecvate erau latina, greaca și ebraica. În cele din urmă, Kiril și Metodiu s-au dus la Roma, unde papa li s-a arătat favorabil, dar i-a pus sub jurisdicția sa. Astfel, timp de ani de zile, Biserica Moraviei a fost sfâșiată în trei direcții, între Constantinopol, Roma și germani. În cele din urmă, în anul 906, ungurii au invadat zona, iar regatul Moraviei a dispărut. Totuși, munca de pionierat a fraților Kiril și Metodiu a dat roade în rândul popoarelor slave, dintre care unele s-au alăturat în cele din urmă creștinismului apusean, iar altele au devenit ortodoxe. În timpul acesta, bulgarii au devenit puternici în Balcani și ei au fost vizați atât de misionari occidentali cât și de misionari ortodoxi, când conducătorul lor, regele Boris, a decis să devină creștin. După ce a fost botezat, Boris i-a cerut lui Fotie, patriarhul Constantinopolului, să fie numit un arhiepiscop pentru regatul său. Dar fiindcă Fotie a cerut să fie îndeplinite anumite condiții, Boris s-a adresat papei Nicolae, care i-a trimis doi episcopi, dar i-a refuzat un arhiepiscop. În cele din urmă, succesorul lui Fotie a consacrat totuși un arhiepiscop și mai mulți episcopi pentru Biserica Ortodoxă Bulgară, nou formată. După o scurtă reacție păgână, creștinismul s-a consolidat sub conducerea fiului lui Boris, Simeon. În anul 917, Simeon și-a afirmat independența față de Bizanț prin preluarea titlului de țar, adică împărat, și 10 ani mai târziu a fost luată o măsură similară în materie ecleziastică, când arhiepiscopul a primit titlul de patriarh. Deși la început autoritățile bizantine au considerat aceste acțiuni ca fiind o uzurpare a puterii, în cele din urmă s-au împăcat cu ele. Cel mai mare succes misionar al Bisericii Ortodoxe a fost convertirea Rusiei chievene și, în cele din urmă, a Rusiei. În jurul anului 950, regina Olga, care conducea principatul Chievului, a fost convertită și botezată de misionari germani. Dar sub nepotul ei, Vladimir, creștinismul a început să facă progrese semnificative. Din motive care nu sunt în totalitate clare, Vladimir a trimis după misionari nu în Apus, ci din Imperiul Bizantin. El și mulți dintre supușii săi au fost botezați în anul 988, iar această dată este considerată ca fiind începutul Bisericii Ucrainiene și al celei rusești, fiindcă prinții Chievului aveau să domnească în cele din urmă la Moscova, care la momentul convertirii lui Vladimir era doar un sat obscur. Fiul său, Iaroslav cel Înțelept, a întărit legăturile cu Constantinopolul și s-a îndepărtat și mai mult de Roma. Până în anul 1240, când mongolii au invadat Rusia și au stăpânit țara timp de peste două secole, creștinismul a fost motorul care i-a asigurat Rusiei unitatea și supraviețuirea. În secolul al XVI-lea, după ce Constantinopolul a fost cucerit de turci, Rusia a declarat că Moscova este a treia Romă. Conducătorii săi au luat titlul imperial de țari, iar episcopul Moscovei a luat titlul de patriarh. După cuceririle arabe, relațiile dintre Roma și Constantinopol s-au înrăutățit constant. Restaurarea Imperiului Occidental sub Carol cel Mare a însemnat că papii nu mai aveau nevoie de sprijinul Imperiului Bizantin, iar controversa iconoclastă prelungită a convins Apusul că Biserica Răsăriteană era o marionetă în mâinile împăratului bizantin. Toate acestea au dus la ceea ce Apusul a numit schisma fotică. Fotie fusese numit patriarh al Constantinopolului în urma unei revolte care l-a depus pe patriarhul Ignație. Dar atât Fotie cât și Ignație s-au adresat papei Nicolae pentru sprijin, iar papa a luat partea lui Ignație. Drept urmare, Fotie a declarat că întreg Apusul este eretic, fiindcă modificase crezul de la Nicea prin includerea în el a cuvântului filiocve, adică și de la fiul. Vechiul crez spunea că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl. Fotie a argumentat că, adăugând și de la fiul, apusenii alterau atât crezul în sine, cât și înțelegerea veche a treimii, care afirma că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl prin fiul. Se pare că această modificare a crezului de la Nicea a apărut mai întâi în Spania, iar de acolo a fost dusă în Franța. Pe vremea lui Carol cel Mare, crezul recitat în capela regală din Aachen includea adăugirea Filioque. Când niște călugări franci care se aflau în vizită în răsărit au recitat crezul cu această adăugire, au creat un scandal imens printre ortodoxi care au cerut să știe cine le-a dat francilor autoritatea de a modifica crezul Marelui Conciliu. La aceasta s-au adăugat rivalitățile politice dintre Imperiul Bizantin și Franci, precum și neîncrederea tradițională dintre răsărit și apus. Un efect secundar al acestei controverse a fost reapariția vechiului crez roman, numit acum Crezul Apostolilor. Papa, care dorea să nu îi înstrăineze nici pe bizantini, nici pe franci, a început să folosească acest crez vechi, aproape uitat, în locul celui de la Nicea. În cele din urmă, prin influența Romei, crezul apostolilor a înlocuit crezul de la Nicea și a devenit cel mai des folosit printre creștinii apuseni. Când circumstanțele politice s-au schimbat în Constantinopol, Ignație a fost reinstalat ca patriarh și a existat un acord ca Fotie să fie următorul patriarh. Dar amărăciunea cauzată de schismă a continuat și în cele din urmă avea să dea roade. Schisma finală a avut loc în secolul al XI-lea. Arhiepiscopul bulgar Leo de Orhid a acuzat apusul de eroare pentru că făcea din celibatul clerical o regulă universală și pentru că celebra împărtășania cu azime. Când disputa a luat amploare, Papa Leon al IX-lea a trimis un ambasador la Constantinopol. Dar alegerea sa a fost foarte nefericită. Cardinalul Humbert, legatul său, nu știa greacă și nici n-avea de gând să o învețe. Era un cleric zelos. Programul său includea celibatul clerical și autonomia bisericii față de conducătorii civili. În mintea lui, clerul căsătorit din răsărit și autoritatea pe care împăratul bizantin o avea asupra bisericii erau chiar dușmanii pe care el jurase să-i distrugă. El și patriarhul Mihail Cerularie s-au insultat reciproc. În cele din urmă, la 16 iunie, în anul 1054, când patriarhul se pregătea să celebreze împărtășania, cardinalul Humbert a apărut la catedrala Hagia Sofia, s-a îndreptat spre altarul mare și în numele papei, care de fapt murise cu puțin timp înainte, a pus pe el o sentință de excomunicare a lui Mihail Cerularie și a tuturor celor care îndrăzneau să-l urmeze. Cardinalul Humbert a plecat apoi și a scuturat praful de pe sandale și a pornit spre Roma. Ruptura dintre răsărit și apus, care mocnea de vreo jumătate de secol, era în sfârșit realizată. Revin acum la evenimentele care au avut loc în apus. În ziua de Crăciun a anului 800, în Bazilica Sfântul Petru din Roma, la 304 ani de la botezul lui Clovis, Papa Leon al III-lea a luat o coroană, i-a pus-o pe cap lui Carol, regele francilor, și a exclamat: „Fie ca Dumnezeu să-i dea viață marelui și pașnicului împărat!” Cu 324 de ani mai devreme, ultimul împărat al Occidentului fusese detronat. Prin încoronarea lui Carol cel Mare, cum a ajuns să fie numit, Leon a reînviat vechiul Imperiu Roman, renăscut acum sub egida bisericii. Când Leon l-a încoronat pe Carol cel Mare, aproape toată creștinătatea occidentală se afla sub conducerea împăratului. Principala excepție erau insulele britanice. Dar chiar înainte de a fi încoronat împărat, deși era doar rege al francilor, Carol cel Mare își extinsese domeniile dincolo de granițele vechiului Imperiu Roman printr-o serie de campanii împotriva saxonilor și a aliaților lor frizoni la granițele estice ale Imperiului său. Campaniile împotriva frizonilor și sașilor au fost lungi și sângeroase. În repetate rânduri, Carol cel Mare le-a invadat teritoriul și i-a forțat să se supună, dar ei se răzvrăteau din nou după ce pleca el. Carol cel Mare a hotărât, deci, să nece răzvrătirea lor în sânge și în apa botezului. Cei care nu s-au supus au fost uciși. Restul au fost forțați să accepte botezul. În anul 784, frizonii au renunțat la luptă. Un an mai târziu, rezistența sașilor a fost înfrântă, iar mii de oameni au fost botezați cu forța. Mulți sași au crezut atunci că, acceptând botezul, își abandonau zeii care, la rândul lor, îi vor abandona. Așa că, odată botezați, nu mai aveau niciun alt zeu la care să se întoarcă, în afară de Dumnezeul creștinilor. Aceste botezuri forțate au avut astfel rezultate, încât în curând au existat lideri creștini printre sași care au folosit metode similare pentru convertirea vecinilor lor. Carol cel Mare și-a extins puterea și în apus. Prima sa campanie în Spania a fost un dezastru. A invadat peninsula pentru că fusese asigurat de sprijinul unor lideri musulmani, dar sprijinul acesta nu s-a materializat. Pe drumul de întoarcere, ariergarda sa a fost prinsă într-o ambuscadă organizată de basci la Roncesvalles. Evenimentul acesta a inspirat cea mai veche epopee în limba franceză, Chanson de Roland, și și-a lăsat amprenta asupra literaturii ulterioare cu privire la cavalerii medievali. Mai târziu, armatele lui Carol cel Mare au pus piciorul în Spania, au cucerit-o până la râul Ebro și au înființat acolo provincia cunoscută sub numele de Marca Spaniola. De asemenea, Carol cel Mare a sprijinit eforturile lui Alfonso al II-lea de Asturias, care începea acum lungul proces de cucerire a peninsulei de la mauri. Ca împărat, Carol cel Mare și-a condus poporul atât în domeniul civil, cât și în cel ecleziastic. El a numit episcopi așa cum numea generali și căuta întotdeauna oameni de valoare. De asemenea, a promulgat legi prin care a ordonat să se predice în limba poporului și să se colecteze zeciuiala. Monahismul își pierduse mult din zelul său inițial. Mulți abați considerau slujba aceasta ca un mijloc de îmbogățire și de putere, iar Carol cel Mare a decis că întreaga instituție avea nevoie de reformă. Pentru aceasta a contat pe Benedict, un om respectat pentru înțelepciunea și pietatea sa, care abandonase viața de curtean pentru a deveni călugăr și pe care acum Carol cel Mare l-a numit în fruntea abației regale de la Anian, care urma să servească drept model pentru a aduce alte mănăstiri de pe domeniile lui Carol cel Mare în conformitate cu regulamentul benedictin. Carol cel Mare, deși nu era un om educat, a fost un protector al învățăturii. A reînviat și a reformat școlile care existau deja și l-a chemat la curtea sa pe diaconul Alcuin de York, pe care îl cunoscuse în Italia și care a reintrodus printre franci cunoștințele care fuseseră păstrate mai întâi în mănăstirile irlandeze și apoi în cele din Britania. Din Spania, Carol cel Mare l-a adus pe Teodulf, pe care l-a numit episcop de Orleans și care a ordonat ca în toată dieceza sa să existe o școală în fiecare biserică, iar acestea să fie deschise atât pentru cei săraci, cât și pentru cei bogați. În curând și alți episcopi au urmat exemplul lui Teodulf și a avut loc o renaștere semnificativă a învățăturii, la care au contribuit numeroși învățați care au venit pe domeniile lui Carol cel Mare. Gloria imperiului lui Carol cel Mare n-a durat însă după moartea marelui împărat. Fiul său, Ludovic cel Pios, a fost un conducător conștiincios, dar nu și un bun administrator. Ludovic era angajat în reforma monahală și chiar înainte de a deveni împărat, în anul 814, i-a cerut lui Benedict de Anian să întreprindă reforma mănăstirilor din Achitania, peste care Ludovic domnea ca rege. După ce a devenit împărat, dieta imperială din 817, urmându-i dorințele, a ordonat ca toate mănăstirile să fie reformate sub conducerea lui Benedict de Anian, iar episcopii și alți clerici să nu poarte bijuterii sau ținute ostentative. Dieta a declarat că zeciuiala este obligatorie pentru toți și a ordonat ca 2/3 din banii primiți ca zeciuială să fie dați săracilor. În cele din urmă, dieta a încercat să ofere mai multă autonomie bisericii și a revenit la vechiul obicei ca episcopii să fie aleși de popor și de cler. Dar au fost mulți, inclusiv unii episcopi, care au profitat de bunătatea lui Ludovic, iar ultimii ani ai domniei sale au fost afectați de războaie civile, în care fiii lui Ludovic și partizanii lor s-au luptat între ei și cu împăratul. În repetate rânduri, după ce a învins diverse grupuri de rebeli, Ludovic și-a iertat adversarii, dar în loc să obțină un sprijin mai larg, o astfel de mărinimie a încurajat alte rebeliuni și chiar cei care fuseseră iertați s-au ridicat din nou împotriva lui. Când a murit, bunurile sale au fost împărțite între cei 3 fii ai săi. Sub nepotul său, Carol cel Gras, împărat între 881 și 887, cea mai mare parte a vechiului imperiu a fost reunită pentru a fi din nou divizată după moartea lui Carol. La aceste împărțiri interne și războaie intestine s-au adăugat raidurile și invaziile nordicilor și ale altora. Cuceririle arabe au avut de asemenea consecințe enorme asupra vieții economice și politice din Europa de apus. Înainte de aceste cuceriri, exista un comerț larg răspândit de-a lungul Mediteranei și chiar cu răsăritul. Acum arabii au blocat ruta către Orient și au stăpânit țărmurile sudice și estice ale Mediteranei. Deși existau încă unele transporturi maritime în Marea Adriatică și pe țărmurile nordice ale Europei, comerțul pe scară largă a fost întrerupt, iar fiecare zonă a avut de suferit. A venit un moment în care banii aproape că au încetat să mai circule, iar Europa de apus a trecut la o economie de troc și monedele de aur au devenit rare. În astfel de circumstanțe, principala sursă de bogăție era mai degrabă pământul decât banii. Regii și nobilii plăteau adesea pentru servicii prin acordarea de terenuri celor pe care doreau să îi recompenseze. Și astfel s-a născut feudalismul. Era un sistem ierarhic bazat pe posesia de terenuri. Fiecare stăpân feudal, în timp ce primea omagiul celor care îi datorau pământurile lor, îi aducea omagiul stăpânului mai mare de la care îl primise pe al său. La început, concesiunile de terenuri erau făcute pe viață, dar în cele din urmă au devenit ereditare. Fiindcă un vasal deținea adesea pământuri aflate sub stăpânirea mai multor nobili, obligațiile de vasalitate puteau fi întotdeauna eludate prin invocarea unei loialități conflictuale față de un alt stăpân. Rezultatul a fost fragmentarea politică și economică a Europei apusene și declinul puterii centralizate, inclusiv a regilor. Evident că a fost afectată și biserica. Fiindcă episcopatele și abațiile aveau adesea vaste proprietăți de pământ, episcopii, abații și abațiile au devenit magnați al căror sprijin era căutat de toată lumea. Prin urmare, întrebarea cine deținea autoritatea de a-i numi pe cei care urmau să ocupe astfel de poziții a devenit una cu o importanță politică enormă. Dar mă opresc aici și continuăm relatarea evenimentelor în ediția viitoare. Până atunci, toate cele bune!